spektrspunkts.com, kopārījums, atkal kopārījums. Šajā reizē tā nav intervija. Pie mums nav braucis kāds vīrs, vai arī mēs neesam braukuši pie kāda. Šajā reizē nolēmām ar jums padalīties sakarā par jūsu vēstulēm. Pēdējā laikā jūsu vēstules ir tādas ar politisku novirzienu. Tādēļ domāju, ka ir pienācis laiks atbildēt uz jūsu vēstulēm svarīgākiem jautājumiem. Un viens no tādiem jautājumiem, kas ir tomēr tāds smags jautājums, es nedomāju svara ziņā smags, ja? Es domāju, ka jūs pareizi mani saprotat. Jūs rakstat tā, ar paskaidrojumu, ka latviešu tauta pastāv uz latviešu tautas tradīciju un paražām, kas ir neatņemams latviešu kultūras mantojums. Protams, es to neapšaubu, ka tas tā ir. Latviešu pielūdz nevis radītāju, bet radījumu. Nu tā droši vien ir vieglāk, bet tomēr. Kas tas ir? Tas ir radītāja roku darbs. Varbūt tomēr vērsties pa taisno pie paša radītāja. Bet tomēr, ieklausoties vēsturiskos nostāstos un lasot dažādas grāmatas par pirmo un otro pasaules kara laiku, nākas secināt, ka nevis piedodiet Māra vai Laima, vai vēl kas cits ir palīdzējušas izdzīvot latviešu nācijai. Bet gan varētu teikt, ka patriotiska nacionālas jūtas, savas tēvijas un dieva mīlestības vārds, latvieši ir cīnījušies pārspēka priekšā un bieži vien noturējusi frontes līniju. Jā, saprotams, ka kristietība var būt dažāda un var dažādi interpretēt, bet tomēr Dievs ir nemainīgs. Kāds cilvēks spektra ziņās komentēja šādi, kāpēc Dievs ir pieļāvis karu un padomijas laikus un izvešanu uz Sibīriju? Jā, arī balstoties uz politisku ekspertu viedokļiem, tika izvirzīts līdzīgs jautājums, diskutables jautājums, kādā veidā latviešu tauta ir vispār izdzīvojusi. Jo pēc statistikas datiem, kas tika apkopoti sakrā par pirmo un otro pasaules kāru periodu un arī šodien, tādi secinājumi ir bijuši paradoksāli, ka latviešiem vispār tā kā nebūtu bijis jābūt uz šīs zemes, iedomājieties. Tādēļ vien nākas secināt, ja Dievs vēlētos latviešu nāciju noslaucīt no zemes virsas, viņš to būtu jau izdarījis. Bet kas ir tas, kā dēļ latviešu nācija pastāv? Piedāvāju ieskatīties kādā no vēsturiskajiem dokumentiem. Liecinieki, kuri runā par šiem laikiem. Un konkrēti tas ir atmoda Latvijā. Atmoda, kas ir bijusi līdz pirmajam karam un otrajam pasaules kara periodam. Tādējādi radot atbildi uz šādu veidu jautājumu. Manās rokās ir nonākusi grāmata ar nosaukumu Kāp kalnā. To ir uzrakstījis Pēteris Krievs. Pēteris Krievs ir bijis mācītājs, dzimis 1915. Gada 20. Aprīlī, Madonas aprīņķī, Meirānu pagasta Krūtiniekos. Pestīšanu mantojas 1934. Gada Vācijā, pirms kara garīgais darbs Daugavpils baptistu draudzē. 1944. Gadā mobilizēts Vācu armijā. Kara beigās izsūtīts trimdā uz Sibīriju. 1947. Gadā atgriezies Latvijā. Turpinājis evaņģēlistu un mācītāju darbu Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Kalpojis Viesītes baptistu draudzē. Tādēļ vien, lasot to, ko es patreiz biju nolasījusi, domāju, ka kurš nu nekurš, bet šis cilvēks ir tas, kurš noteikti zina, par ko runā. Viņš par savu grāmatu izsakā šādi. Blaku saviem memoāriem gribu minēt arī savu darbu biedru atmiņas, ar kuriem kopā savu laiku stagnācijas periodā strādājām garīgo darbu. Daļa no šiem memoāriem ietver laika posmu līdz pēdējiem lielajiem pasaules karam, tad seko atmiņas otrā pasaules kara laikā un atmiņas fragmenti no izsūtīšanas vietām pie polārā loka, zelta raktuvēm, kolimis apgabalā un beidzot memoāri garajā stagnācijas pēckara periodā. Tātad, ievads. Te nu gan ir interesants ievads, kā autors raksta. Viņš saka, apustuļu darbos 1:8 ir teikts, jūs būsiet mani liecinieki. Arī apustuļu darbos 4:20 ir teikts, mēs nevaram palikt nerunājuši par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Tādēļ vien autors uzskata, ka tāda veida liecības, ko viņš ir zinājis un redzējis un piedzīvojis, bija vērts uzrakstīt. Un viņš saka, esmu dzimis pirmā pasaules kara sākuma gados, kad kara liesmās tika ierauti mūsu tautas dēli, arī mans tēvs un viņa brālis. Manai māmuļai bija vecmāmiņa, cēlusies no brāļu draudzes kustības. Tā bijusi brīnišķa garīgās atmodas kustības luteriskās draudzes pagājušā gadu simtenī. Ļaudis atstāja dzeršanu, meklēja dievu, ne tikai baznīcās, bet paši uzcēla savus lūkšanas namus un tur nenoguruši pulcējās uz dievkalpojumiem. Šo dieva bijāšanu mana māmuļa bija mantojusi no savas vecmāmiņas. Mana māte mani veda uz līdzīga rakstura dievkalpojumiem, kur bērniem bija iekārtot speciāli dievkalpojumi svētdienas skolas. Mani ļoti interesēja šīs sanāksmes, tiklab lielo pieaugušo, kā arī bērnu sanāksmes. Uz šīm sanāksmēm ļaudis brauca gan ar zirgiem, gan nāca kājām no lieliem attālumiem. Manu bērnu prātu un domas sevišķi skāra un nodarbināja tas, ka te nāca ļauni, neticīgi cilvēki un ka viņi varēja raudāt par sevi un lūkšanas ceļiem. Un pēc tam, izejot no sapulces telpām, viņi bija priecīgi un mainījuši savu dzīvesveidu. Dzērāji atstāja dzeršanu, smēķētāji kļuva brīvi no smēķēšanas, un vēl kas man radīja izbrīnu un dziļu pārliecību, ka šajā sanāksmēs ir patiesi dzīves neredzams dievs. Viņu draudzē bija ļaudis, kas lūkšanas laikā garā redzēja Jēzu. Un ar to sarunājās. Viņš tos pamācīja un norādīja, no kādiem grēkiem jāatgriežas, atklāja cilvēkiem viņu apslēptos grēkus un nepareizās domas. Bija pat tāds gadījums, ka divas sievas ar nokavēšanos ieradās dievkalpojumā un nākot uz dievkalpojumu spriedušas, kas sapulces vadītājs kaut ko sadomājot un tad sakot, ka Dievs to ir atklājis un runājis. Kad šī sievas ienāca dievkalpojumā, tad notika kaut kas negaidīts. Sapulces vadītājs momentāni atklāja abām sievām, ka tās pa ceļu ejot nepareizi runājušas pa sapulces vadītāju. To viņš uz ļaudīm runāja svētā gara ietekmē. To dzirdot, ambas sieviņas nokrita uz ceļiem un sauca: Dievs esi mums grēciniecēm žēlīgs! Dievs vienā mirklī izklīdināja viņu šaupīgās domas. Lūk, visu to redzot un dzirdot, es kļuvu agri pārliecināts par Dieva esamību. Un nevien es, bet daudzi desmiti lauku ļaužu nāca pie Dieva atzīšanas un mantot tā pestīšana. Atmoda Vidzemes augstienē. Interesants nosaukums, vai ne? Tātad palasīsim, kas tad šeit ir teikts. No garīgās, šīs garīgās saiešanas vietas atmodas kustība pārvietojās uz Vidzemes augstieni, kur tā uzliesmoja vēl spontānāk. Tur atgriezās lieli grēcinieki un kļuva par dzīviem lieciniekiem Dieva draudzei. Pirms atmodas sākšanās ticīgo kopa bijusi tik niecīga, ka varējusi sasēsties vieno zirga ratos, bet šī niecīgā ticīgo saujiņa sākusi decīgi lūgt pēc atmodas kādā zemnieku mājā, kura izvērsusies par atmoda šūpuli līderē. Atstāsta kādu brīnišķu gadījumu no šīs draudzes dzīves. Kādā dienā, kad lūdzēji bija atkal sapulcējušies un karsti lūdza Dievu, kaimiņi ievēroja, ka ticīgo lūkšanas nams deg liesmās. Paķēruši ūdeni spaiņusties, skriešus devušies dzēst degošo māju, bet kad tie pieskrējušai mājai, tie ievēroja, ka lūkšanas nams pilns ar Dieva lūdzējiem, un tie neko nezina par jumta degšanu. Uz neticīgajiem kaimiņiem tas atstāja ļoti dziļu iespaidu. Bāriem tie sāka apmeklēt šos dievkalpojumus un nodoties Dievam. Ik pāris svētdienas notika kristības līderes ezerā. Par kādu ģimeni atstāsta, ka sieva ir atgriezusies un vēlējusies kristīties, bet vīrs pret to bijis noskaņots ļoti agresīvi, piedraudējis sieva nosist, ja tā ies kristīties. Sieva karsti lūgusi Dievu un svētdien devusies līdz ar citiem uz ezeru, lai slēgtu derību ar to kungu ūdens kristībā. Bet vīrs ieradies ezera malā ar bomi rokās, ja sieva nāks, lai viņu nosistu. Kristības kandidāti cits pēc cita nokāpa ezerā un arī šā briesmoņa sieva. Bet te notika pārdabisks brīnums. Vīrs savu sievu neredzēja. Mājās vīrs ļaunā priekā sievai saka, redz kā, tev bija bailes no manis un nenokristījies. Vīriņi, vari aptaustīt matus, man tie vēl ir slapi, un es redzēju tevi, tu kā zaldāts tur stāvēji. Vīrs nespēja ticēt sievas liecībai, ka tā ir nokristījusies. Atmodas kustība, kura iesākās šajās divās lauku draudzēs, kā liesma pārsviedās uz dažādām mūsu Taivijas malām. Dievs runā uz manu māti. Kad Vidzemē iesākās garīgā atmoda, es biju vēl maz zēns. Mana māmuļa bija dedzīga atmodas sapulču apmeklētāja. Agri viņi atsaucās Kristus aicinājumam. Par viņu evaņģēlists Lasmaņu tēvs izteicās, ka viņa ir bijusi viena no pirmajām, kas iesākusi atklāti Dievu lūgt, bet par nelaimi pilnīgi nodoties Dievam viņa baidījās, jo viņas vīrs, mans tēvs, tam bija pret un mīlēja pasauli, ar draugiem sastopoties reizēm lietoja alkoholu. Viņa baidījās no sava vīra. Kādu reizi no pagasta pilsētas viņš atbrauca iedzēris un gāja pie sava kaimiņa izrunāties. Kaimiņš būdams psihiski nenosvēts, domādams, ka ļaunu sagaidīt no mana iedzērušā tēva, bija paņēmis mazu cirvīti. Un tiklīdz tēvs vēra kaimiņa durvis, ar cirvīšu pietu iesita manam tēvam pa galvu, ielauzdams viņam galvas kausu. Dēvs besamaņā nokrita atmuguriski uz kaimiņa virtuves grīdas. No brūces plūda asinis. Bezpēcīgi kaimiņi aizbēga. Māte izdzirdējusi tēva kritiena troksni, jo dzīvojam vienā mājā. Ieskrēja kaimiņa virtuvē un sāka histēriski kliegt un raudāt. Kad es ieskrēju, kaimiņu bija pilna virtuve. Māte man vēlāk stāstīja, ka nometusies ceļos pie asinīs gulošā vīra, dzirdēja Dieva balsi. Vai tu vēl tagad bīsties no sava stiprā vīra? Viņa caur asarām solījusies Dievam, ja tu manu vīru glābsi, tad es tev pilnīgi nodošos. Atvestais ārsts neko nav varējis palīdzēt, bet pavēlējis vēst tēvu uz Rīgu, lai taisītu operāciju. Rīgā slimnīcas ārsts teica zīmīgus vārdus. Dievs es neesmu, dzīvību atdot nevaru, bet pie brūcēm darīšu, ko varēšu. Māte nekavējoties devās uz atmodas draudzi un slēdza derību ar Dievu ūdens kristībā. Kāds bija prieks, ka tēvs pēc mēneša vesels atgriezās mājās. Sitienu vietā bija palikusi dziļa bedre, kaula vairs nebija, tikai āda sēdza smadzenes. Viņš varēja strādāt visus darbus, tikai alkoholu nevarēja lietot. Jo tad radās lielas galvas sāpes. Tēvs nodzīvoja līdz 80 mūža gadiem. Dievs ir brīnišķīgs un klausa lūkšanas. Viņam lai slava. No nāves izglābtais ložmetējnieks. Guļu starp viegli ievainojamiem SS kara lazaretē Jelgavā. Dzirdu tur dažādas valodas, arī igauņus. Pie lazaretes šeit ir pārvērsta skola. Plašajā zālē novietotas gultiņas divos stāvos. Pie manis pienāk kāds jauneklis. Es lasu Bībeli. Viņš jautā, ko es lasu? Atbildu Dieva vārdu. Viņš jautā tālāk, vai tu Dievam tici? Es saku, jā, bet kā ir ar tevi? Karavīrs paliek nopietnis un stāsta. Dievam es sāku ticēt Volhovas purvā pie ložmetēja. Es atklāju uguni uz kādu ložmetēju ligzdu krievu pusē. Šāvu tik ilgi, kamēr izbeidzās munīcija. Domāju, ka būšu pretinieku iznīcinājis, bet biju maldījies. Pēc neilga brītiņa pretinieka ložmetējs deva man atmaksas uguni. No viņa tamētās uguns man blakus krita divi karavīri. Un tagad redzēju, kā lodes kapāja sūnas manā priekšā. Sapratu, ka manas dienas ir skaitītas. Sajusdams tuvumā nāves elpu, es izsaucos, Dievs, ja tu tāds esi, izglāb mani, tad es tev ticēšu. Jūtu, kā kā ložu krusa, skāra manas drēbes, beidzot apklusa pretinieku ložmetējs. Tumsā pienāca maiņa, bun, kurā novilku drēbes, lodes tās bija saplosījušas, bet miesu nebija skārušas. Karavīrs izsaucās, tagad es zinu, es ticu, ka ir dzīvs dievs, lai nemēģina kāds man iestāstīt, ka viņa nav. Viņš mani izglāba no acīm redzamas nāves. Paiet 2 mēneši, kamēr augonis uz pakaušu tiek likvidēts Jelgavas kara lazaretē. Pa šo laiku kaujas pulks Kuldīgā ir apmācīts un nosūtīts uz Baltkrieviju. Kad ierodas karaspēka daļā, tur jau mani meklē pulka galvenais rakstvedis, kas ir luterāņu mācītājs. Par mani viņš ir uzzinājis jau Kuldīgā, un tagad grib mani iesaistīt pulka štābā par rakstvedi. Cik dieva ceļi ir brīnišķīgi! Smaga nāves ēna mani pārslīdējusi pāri. Sātans un Nelle mani gribēja iznīcināt, bet dieva žēlastība mani izglāba. Es dziļi izjutu, ka tas kungs ir mans gans un viņš mani vada. Noplaucētā kāja dieva glābšana. Novietojums mūsu vienībai ir Polockas Viļņas dzelzceļa līnija. Apmešanās pulkam pamestās zemnieku mājās. Meža pilni ar partizāniem, notiek tīrīšanas akcijas. Naktīs pretinieki izlūk dienest, lēnām lido virs mūsu galvām un tur ierauga mazāko sveces gaismu. Tur tiek nomestas bombas. Baigi grāvieni satricina visu zemi. Naktīs izliktie posteņi uzmanīgi vēro krūmiem apaugušo apkārtni. Frontē mums iepretī klusums, bet saprotam, ka tā ir ienaidnieka attēlpas ievilkšana, lai pēc brīža uzsāktu triecienu mūsu kaujas vienībām. Klusuma brīdi frontes līnijā mūsu vienības vīri izmanto, lai pēc ilga laika varētu nomazgāties kādā pamestā zemnieku pirtiņā frontes aizmugurē. Arī es dodos turp. Uz akmeņiem uzkarsēta liela skārda mūca, pilna ar verdošu ūdeni. Arī augstais ūdens, protams, turpat tuvumā. Pie sienas provizoriski mazliet slīpa dēļu lāviņa, gluma no ziepjainā ūdens. Ko tādu padarījuši citi karavīri, kas jau paguvuši nomazgāties? Iesmeļam pamestā bļodā verdošu ūdeni un noliek to uz ziepjainās lāviņas, lai dabūtu augsto ūdeni. Kamēr tā rosījos, nemanīju, ka mana bļoda ar verdošu ūdeni slīd pa noziepēto lāviņu un gāžas man tieši virsū no aizmugures uz kājas. Esmu to pamatīgi aplaucējis. Klusībā saucu dievam, kāpēc tu man to pieļāvi? Dziļi sirdī skan tāda atbilde. Tagad tu to nesaproti, bet vēlāk sapratīsi. Noplaucēto kāju nevar nolikt uz zemes, cik ļoti tā sāp. Savus pienākumus ar mokām izpildu, aplaucēto kāju turēdams uz kaut kā atbalstīt. Šādā veidā var kaut kā ārstēties, kamēr frontē klusums, bet pēc vairākām dienām mūsu sektorā notiek pretinieka armijas sagatavots uzbrukums. Kaujas troksnes skan priekšā esošā ciematā. Tur novietojušās vācu armijas vienības. Ar drausmīgu sprādzienu tiek iznīcinātas munīcija noliktavas. Melni dūmi paceļas no tās vietas. Pie mums sāk pulcēties tie, kas atkāpjas. un pieripo mašīna ar smagi ievainotajiem, asiņainiem karavīriem, cenšamies uzņemt sakars ar pulka vadību pa telefonu, tie pārtrūkuši, krievu karaspēks pēc ciemata ieņemšanas apstājies. Starp tiem, kas atkāpjas, ir kāds no komandieriem. Viņš dod rīkojumu visiem, kas šeit sapulcējušies, atkāpties līdz Krāslavai. Pie Krāslavas vakara krēslā mūs aptur vācu augstākie virsnieki. Prasa, kas mēs esam, nu kurienes, pavēl sasliet šautenes un nakti pavadīt Krāslavai pretī esošā mežā aiz Daugavas. Nakti pavadām samērā nemierīgi, jo ienaidnieks ievērojas mūsu karavīru neapdomīgi iededzinātos ugunskurus un met bumbas. Paldies Dievam! Nakts paiet bez upuriem. Rītā pie mums ierodas vācu augstākie virsnieki un dod pavēli visiem doties atpakaļ, no kurienes nākuši. Bet mums līdzi ir atvesti 6 zirgi. Tiem ir slimas kājas. Jautājam vāciešiem, vai jānošauj? Atbilda, nešaujiet. Vai ir kādi karavīri ar slimām kājām? Atstājiet tos pie zirgiem, lai kopi. Es topu nozīmēts pie zirga kopšanas vēl ar 2 citiem. Pēc kādām 3 dienām, kuras pavadu Krāslavā, pie paziņām Krāslavā ierodas mūsu pulku atliekas. Ar lielām grūtībām tie izkļuvuši no krievu uzbrukušo vienību ielenkuma. Daudz kritušo. Pulka atliekas sastopu kādā mežā pie Krāslavas. Tagad es saprotu, kāpēc man bija jāpiedzīvo pirtiņā kājas noplaucēšana. Dievs manis ar to brīnišķi izglāba no nāves. Manā dvēselē atskanēja tie vārdi. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Ar to es vēlētos noslēgt savu stāstāmo. Un ja kādam būs interese par to, kāda ir bijusi atmoda Latvijā, rakstiet mums, un varbūt mēs šo tēmu arī paturpināsim. Lai Dieva svētības jūs pavad šajā dienā, visu labu!